Seyyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelige. Şuňky programmamyzda şuň 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç ady berilip goýmak mümkinliginiň şygyryýet gününe berilenşi bilen bagly taýýarlanan synady gatyn döýdürler. Raýatlaryň konstitusiýon hak hukuklary berjä edilýärmi diýen temadan türkmen ýaşaýjylarynyň garaýşlaryny sileşdirýär.
Ýöne ýurtda demokratik döwlet gurulmasy üçin maksus bolan adalatly saýlaw, garaşyk süýt sistemasy, sözlenip bolan görüşler we ýygnaklar geçirmek erkinligi ýok.
Halkın ses rubrikamızda Qaraşlı Türkmenistanın konstitusiyası baradaki temadan yerli sinçinin qarayışları lensi tanıştırar. Türkmenistanın investisyon klimatı barada tayarlan sinimizi hem çünkü xabarların önelik programımızda dinləyip bilersiniz.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index.
Yepyeşil Pragadak studiyadan men Artın Amanu Toydar Paryarın adatın tokunlarına qanım. Hormatly dinleyijiler, 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç bütünlük we maqtym bolup Pragynyň şygyryýet güni berlenilýär. Türkmen medeniýetine bu bayramçylygyň milli derejede iň ähmiýetli seneleriň biridigi notalýar we onuň türkmen halkynyň nesiller arasyndaky baglanşygynyň biik ideýalarynyň we ruhy başlangyçlarynyň ýygyderliliginiň simwoly hökmüne häsiýetlenilýär. Qalqınç bütövlük we maqtumly Pragynyň şygyryýet güni şuň kügüni türkmen jemgyýeti üçin nämäni aňladyp biler? Geliň bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew maqtumgulynyň döredijiliginiň türkmen jemgyýeti üçin ähmiýeti barada şeýle diýer.
Türkmeniň akyl ölçegi, türkmeniň edep ekran ölçegi, maqtumly bir türkmeniň önem ölçegi. Ewäri islenmek gezeli Dronu atımına hayıttır bu adam Matumuri'nin fetirlerine sargılanıp ne Matumuri şeyle deyiptir diyen o atımına gepe söze düşmez nadan olmadı. Şur Matumuri'nin fetirleri ağrat sönden sonra dava zenzeliyette bir payı hiç suat karramayan, körülmeyen payı
Aman Murat Bogaýewiň berlemegine görä Maqtumgulyň Pragynyň şygyryýet güni ilkinji gezek Türkmenistanda 1971-nji ýylda berlendi. Emma ýazyjynyň pikirine görä garaşsyzlyk ýyllarynda onuň konstitusiýa güni bilen birleşdirilmegi Maqtumgulyň döredijiliginiň ähmiýetine kölege saldy. Şoňlar türkmen medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda türkmen döwletiniň döredijilik öňegidişlik we beýik üstünlükler ýoly bilen barýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünlükleriniň biri bolup durýan bildenýär. Şeýlede gararsa Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döredilmegi bilen bagly senäniň döredijiligini türkmen halkynyň gararsyz döwlet, bagtly durmuş we halkyň agzy birligi barada arzuwlaryna bagyşlan Maqtumgulynyň şygyryýet güni bilen birlikde bellenmeginiň suňgur manysynyň bardygy aýdylýar. Başga onuň ýurtda bolup geçen özgörüşlükler nukdaý nazarından üýtgedilýänligi we kämilleşdirilýänligi prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan reformalarynyň galkynyş döwründe döwlet ykdysady we jemgyýetçilik ösüşine gönükdirilýänligi hem resmi maglumatlarda nyktalýar. Şol bir hapdada Maqtumgulyň Pragynyň awrynyň we türkmen halky üçin ähmiýetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda propaganda guraly hökmünde ulanylyp gelýänligine synçylar ünsi çekerler. Siýasy analitik Artýom Ulunýanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günkü ýol başçylary hem Maqtumgulynyň adyndan öz siýasy maksatlary üçin peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi welikiga çyloweka s pechalnyj dostatoçno sudbuj типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Артём Уланян гарашсылык ýyllarında türkmen döwletiniň öz aýratyny ösüş ýoly bilen barýanlygy we munyň ähmiýetine türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýetirilýärli nyktalýanlygyna ünsi çekip türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylarynyň hem öňe sürýän biik galkynyş ideýasyny geçmişe şolsandy Maqtumgulynyň döredijiligine esaslanyp milletiň taryhy medeni gymmatlyklary arkaly delillendirmek isleýänligini bellädi.
Все будет использоваться властями в нынешних условиях для для подтверждения концепции возрождения.
Я дозаман Мурат Бугаевин сөйлөрүнө көрө совет дөөрүндө дөрөдүлөн Мактымгул адындагы дөөлөт байрагы карашсыздык жылларында халкыары байрагына өрүлдү. Эмма соң кон жылдын давамында бу байрак эч ким берилмеди. Karasılık yıllarında Maqtumgulynyň Yeketek kitabı çap edildi. Emma Maqtumgulynyň doğulanına 275 yıl doğulan 2008-nji ýylda kitap çap etmekden daşary senäniň giňişleýin dowralan manlygyny belläp Aman Murat Bogaýew muňa Maqtumgulynyň Бұла дөулет дережесінде қойылыан хормотың петелмегінің аламаты хөкмінді қарайар.
Дөәттің өзіна атымыла қойылыан хормот нышаның ниттілсіте зәлелігінің аламаты.
Режимнің пропаганда идеологиясының Мақтымғылының дөрөдіжілігінде дөулетчілік қалқыныш ва бүтәулік идеяларының чуңғыр философиясының шуын күн түркмен жәмиетінің өсішіне тәсір етірмегіне пәтхелчілік беріп келгенлігіне сенсілер белгілерлер. Аман Мұрат Бұғаевың пікіріне өре Мақтымғылының дөрөдіжілігіне жәмиетті хасулы әхмиет берілмегі зерур.
Шуын күн Мақтымғылыны Mahtumul derecesinde yaş nesledi, yaşul nesledi yetirmeli. Bir mahtumul hakkındaki öyle ideolog soğukunu behetmeli, mahtumulun dereceliğine yüzlenmeli. Sebebi araştırmak yıllarında mahtumulun dereceliğine öğrenmek bir türlü yatıp karlı mektep programmasında mahtumulu öğrenliğe, her kısa verliğe sağlık yeterlik bir yönü. Onu ruhnamanı okap, ruhnamı hızında yetişen kullumlar mahtumulun dereceliğine durumdan bir türlü bir haber adamlar mektep okulçularına yukarmak ve üniversitelerine ders veriyelim altın burayı görücülü hakkında.
Resmi maklumatlara göre şu anlar Türkmenistan'da Medeniyet ve Teleradyo Geplişikler Ministerliği tarafından tayarlanan gen möçürlü bayramçılık davarları geçirilir. Şolsan'da müzeylerde sergiler açılıp paytaxta ılmı praktiki konferansiyalar geçirilir.
Hawatchimat gozel. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistanyň konstitusiýa bilen bagly täne başlanan temany dowam etdirip, Türkmenistanyň kabul edilen soňky kanunlary raýatlara näme derejede bähitli? Bu arada ýerli ýaşaýjylar näme pikir edýärler diýen meseleni soňda çekmekçi. Bu arada Lewaply Hawatchimat Osman Halyýewiň taýýarlanan maglumatyny dinleýin.
Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun baş kanununa garaýşy dürli. Yöne ildeklerimizin ağlamasının konstitusiyalara dağıtı fikirlerinin kavat geliyen bir yeri var. O da insan hukuklarına gerek gelende onun işlemeyenliği. Kerdev, Hazrikat Türkmen Avaz Seherinden bir pensiyedaki jurist vakti söylediydi. Konstitusiya Türkmenistan'ın halkı olan biz deyip başlanıyor ve dördüsünün arasını katlı otur. Birisi olsa otur bilen bölümün cümlelerden sonra sözlem Türkmenistan'ın esası kanununu. Şu konstitusiyanı kabul ediyor deyip tamamlanıyor. Yöne ilkinci konstitusiya sayılda ağaman kasaylanan ve son tizara öz işini beş eden yukarı sayet tarafından kabul edilen olsa ona çoğunki koşmaçalar saylanıp değil de belirlenip çağırılayan vekillerin üyüşüp geçirilen halk maslahatı dinleyen katılır kanunu olmadık üyüşmelerin tarafından girildi. 2008 yıldaki düplü koşmaçalar ve hükmetmeler hem sol günün özünde öz özünü yatıran halk maslahat tarafından giyirildi. Sonku koşmaçaların hiçbirinde ehli halk referendumu geçirilmedi. Ondan baş kanunu Türkmenistan'ın halkı olan biz kabul ediyen istiyazmak hakikata layık gelir mi deyip sohbetteşimiz yeni sözünü şeyle devam etti. Baş kanunun birinci maddesinde Türkmenistan'ın demokratik, hukuk ve dünyevi devlet diye keskitleniyor. Yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için mahsus olan adaletli saylav, kararsız sud sisteması, söz ve metbuğa, yürüyüşler ve yığınaklar geçirmek erkinliği, devletten kararsız siyasi partiler ve dengesizlik birleşikleri yok deyip yürüyüş sohbetleşimiz sözünün sonunda etti. Rozuvlat ve devaplı tarih ve cemiyeti öğrenç muhallini olsa, Konstitusiyanın ikinci bölümünün Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukukları, azatlıkları ve borçları deyilip atlandırılandır mı? Onda cem 30 maddanın bardağını aydıp şeyle ürün verdi. Son maddaların 28'si adamın ve rayetin hukuklarını kebirlendiriyor. Yöne onların yetkisi de doğru gücünde işler deyip aytmağa esas yok. Hukuku bozulan, azatlıkları çeklendirilen rayette onu kaziyetin üstüyle uğramağa, dikeltmeye de mümkünçiliği yok. Çünkü yurdumuzda kararsız suç sisteması yok. Ondan konstitusiya oradan yöne cansız sol yer kalıveriyor. Yöne onu doğru gücünü işletmeye vakit yetti deyip muhallin sözbetleşimize aitti. Yani Hazrikat'ı kalkınmış etrafının bir yaşlı yaşayıcısı yurdun rayatlarının Kıbrıs için konstitusiyanın tekstinin el yeterli değerliğine aydık şeyle görülmezdi. 2008 yılda 22 mumuz kadar geçirebilen kanı Türkiye'nin bugün hiç yerden tap olanı deneştirmek için ruhlamanın 50 mumuz kadar geçirebilen dediğini Hazreti Devlet liderinin kitaplarının da 10 milletçe nuskadan eşeğilen dediğini göz önünde tutsak, başkanının kadır kımmatı şeyle teknike deyip oranını duyman galiyasın. Devlet yolbaşçıları, rayatların yurdun esası kanununu okap öğrenmeyene 10 çakları islat varmayan bulaymasın diyen fikir hem peyda oluyor. Her neyse olsa bugün bayram deyip yasını sökmetkesin sözünü devam etti. Halkını şu arada anık bir zat deyip bilecek değer vereyim. Türkmen halkı ağırlıyır, tavır kanaatlı, rıskal hakkına kail halk, ruhu pederimiz Mahtumgulu Pragi'nin adı olsa, her birimizin yüreğimizin töründe, takım paykasayı vurulan çığırları kanımıza koşulup, onun ile bile akıyar deyip sökmetkes yasılıyımız sözün sonunda etti.
Siz havatçımız Osman Halil'in rayetlerle Sühkütüşü esasında tayarlanan mağlumatını dinlediniz.
Prağının şehriyet kulları onun doğduk mekanı Türkmen ziyaratı neye il belleniyor?
Şehriyet kulları önkü geçen yıllardan bayağı davalara tutuluyor.
Türkmenistan'da Mahtum Oluyen'in siyasi propaganda için kullanılıyandı gaydılıyor.
Sinçların köpsi Mahtum Oluyen'in şahsiyetini hem de onun görüntüzlüğünü Türkmen takimetler öğrenin siyasi propagandistik maksatlar için kullanıyandıklarına ediyordu.
Mahtum Olu Prağı'nın yıl dönümünü Oğan Türkmenlerine ahilli belliyerler.
Hazır Oğan Türkmenlere Mahtum Olu'nun doğulan gününe belleme için tayarlık görüyor.
Kadirli Aştır programımızın bu saniyini Seyşembe günü Aşkabat vakti olan saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şöyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlep bilersiniz.
Gepleyar Azatlyk Radiosu biz xabarlar ünlü programamızı Xalqın Sesi rubrikamız bilen dowam etdirýärs. Rubrikamyň şu ýerde kysany Aşgabatly Sençi Gurbanyly Töräwiň Türkmenistanyň baş kanuny bolan konstitusiýa baradaky garaýyşlaryny size ödürlemekçi. Garaşsy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegine şuň 18 ýyl boldy. Şol döwürden içinde oňa bir näçe düzeldişler ýerdirildi. Emma häzir kunçyn ýurtda azat erkin jemgyýetçilik Men eliyar deyip Kurvan eli Töräf yazýar. Geliňe yerli Sinçiň makalatynyň mazmununy kärdeşim Murat Nurgelliden dinläliň.
Bizde 1992-nji ýylda şol wagtky Türkmenistanyň ýokary soweti bu meseleni salat alyşyga goýmany, ony özleri çözdüler. Elbetde ol kanun häzirki mejlisdäki ýaly bir agzdan kabul edilmän, oňa garşy çykan deputatlara bolupdy. Ýöne olary barmak basyp sanaýmaly. Konstitusiýa 8 bölümden we 116 maddadan ibaret bolýar. Bu kanunla prezidente berilen hukuklar diýen uludy. Häkimlerden başlap sud we prokuratura edarlarynyň başlyklary halk tarabından saýlanman, iki adam gysla bilen belenmegi ýurtda totalitar rejimiň döremegine getirýär. Konstitusiýanyň 1-nji maddasynda Türkmenistan demokratik we dünýäwi döwlet diýen düşünje aradan aýrylyp, hakykat ýüzünde Türkmenistan totalitar ýapyk döwlete öwrülýär. Bu hem Türkmenistanyň bir näçe ýyllaryň dowamyna sebitde siýasatda, ykdysadyýetde, ilimde, medeniýetde we sunuwatda ideallyk döwletleriň biri bolmagyna hem de adam hukuklarının ve beylik etdiki milletlerin, hem de ayrı dini konvensiyaların vekillerinin adat hukuklarının depelenmeyine getiriyer. Türkmenistan metbuat ve siyasi zatlığın yapık yurdu yokmunda yürüdülüyen dünya sanavının öngde Katarlarına düşüyer. Konstitusiya girdilin ilkinci ütgöşme 1995-ci ile Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramasında bir taraflık yolunu saylanlığını car etmeye gülen bağlan şıkkıldır. Şol yılın ayağına Konstitusiyanın 1. maddesinde şeyli ütgöşmeler girdildi. Türkmenistan kanun esasında hemişelik bir taraf statüsü iyidir. Sonraki girdilen koşmaçların hemisi yeniyalı yurdu qara tümlüge taraf gönüktürüyer. 1999 yılın 27. dekabrında Aşgabatda olup geçen 9. halk maslahatında Taparmurat Niyazov'un ömürlük prezidentlik vazifesinde tasdiklanmagy Konstitusiýanyň 3. babynyň 55. maddasında ütgöşmeler girdilmegine getirýär. Kanunun 1. redaksiýasynda ol madde şeýle berilýärdi. Türkmenistan grajdany bolan ýaşy 40dan pes bolmadyk Türkmenistanda ýaşaýan her bir türkmen prezident bolupdylar. Şol bir adam ýerinde 2 möhletden artyk prezident bolup bilmez. 2000-nji ýylyň başynda girdilen ütgeşmede bolsa, prezidentlige ymtylan raýatyň ýaşy 40dan 70-e çenli bolmalygy we ol raýat 5 ýyl möhletli ýerinde prezident bolma hukugynyň berilýändigini görkezilýär. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarından soň, şol ýylyň 30-njy dekabrynda nowatdan naşar halk maslahaty çağrylýar. Şol maslahatda hem Konstitusiýanyň 4-nji maddasynda ütgeşme girdilýär. Konstitusiýanyň 1-nji redaksiýasynda bu maddada Döwlet häkimiýeti kanun çykarjy häkimiýeti, ýerine ýetirjy häkimiýeti we suw häkimiýeti bölünýär diýilip berilen bolsa, täze redaksiýada oňa ilki bilen halk maslahaty goşulýar. Bu adaty demokratik döwlet dolanýar sistemasynyň şahalary üçlükden dörtlüge getirilýär. Halk maslahaty hem işe işleyen guruma awurlýar. Bu hem ýurtda totalitar dolanýar şu öňkü dönem berip dolanýar. Şol maslahatda halk tarabından wekilçilik funksiýasy berilmedigi adamlar Cinayet kodeksine ömürlük ceza çayarlarını girdirmek barada kanun tasdiqlayarlar. Konstitusiyanın 2005-nji ýyldaky redaksiýasynyň 60-njy maddasynda prezidentiň wezipeti hakyna aýdylýar. Şol maddanyň 2-nji abzasynda şeýle setirler bar. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýansa onuň ygtyýarlary mejlisiň başlygyna geçýär. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlarynyň mejlisiň başlygyna geçen günden başlap 2 aydan giyice koyulman geçirilmelidir. Emma 2006 yılın 21. dekabrında taparmanatın yazısı yok olanına konstitusiyanın bu maddesi dolu işlemeyer. Alcıranlı yağdaya düşen hükümet ağdaları şol vaqtki meclisin başlığı Uvedgeli Atayif'in cinayeti çekilmeyi bilen onun yerine yetirmeli funksiyosunu meclisin ordinatarları Akçın Uluverdiyva ve Kakava İlyas'la geçirmen, onu ministerler kabinetinin başlığının ordinatarı Kurbanqulu Berdi Muhammedov ananılıyor. Yazılmadık kanun etasında prezidentin vezifesini vaqtlayın yerine yetirici teyze prezidentlik sayılımına katlaşıyor. Bu altısan beyattaşların arasında yengeci olup vezifeye geliyor. Kur'anlı Berdi Muhammedov prezident bolundan son ilki bilen onun teklifi etasında konstitusiyanın bir neçe maddalarına düzeltiş girdiler. Onların etasılarının biri yukarıda aydılıp geçilen kanunun 4. maddasıdır. Bu önkü redakçada 60. madda teyze düzeltişten son kabul edilen 58. maddasıdır. Onunla şeyle değiller. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýança döwlet topluluk kengeşiniň çözgüde tasyny Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlarynyň biriniň üstüne ýüklenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji prezidentlige dalaşgar bolup bilmez. Belläp geçmeli ýeri maddanyň soňky setirleri hereket edýän halkara hukuklaryna gawat getirilip ýazylypdyr. Häzirki hereket edýän konstitusiýa 8 bölümden 117 maddadan ibaratdyr. Onuň iň soňky redaksiýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarabynan 2008-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda tasdiqlandy. Häzirki konstitusiýanyň ýurdun ösüşine täsir edýän esas maddalary düzeldişlere mahsusdyr. Olardan biri hem 52-nji maddasydyr. Egerde biz demokratik düşünjelerden ugralajak bolsak, onda Türkmenistan prezidenti 5 ýyl möhlete 2 sapardan artyk saýlanyp bilmez diýen düzeldişe girmelidir. Dine şol düzeldiş gelecekte Türkmenistan'da dörecek diktatoranın öngünü alıp biler.
Siz Türkmenistanlı yerli sinçi, kurban yerli töre evin karayışları ile tanış olunuz. Hormatlı dinleyiciler, Halkın Sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yadla diyarız. Öz pikirlerinizi, karayışlarınızı bizim hat e-mail velisi azatxabar.org e-mail adresimize iverip bilersiniz. Ine bolsa sermaye oýumlara Türkmenistanyna amatly şertler döredilýärmi diýen tema geçmekçi. Ýaşullar maslahatyna eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň ykdysadyýetine söwda we sanagat, adyk we durmuş üçinçilik, büdjet salgat, kart puly, maýa goýum we tewtleri ösdürmek siýasatynyň düzülip, bu urda ägir türli işleriň amala aşyrylanyny we aşyrylýanyny berildi. Şu ýyly statistika wagtda çap edilen maglumatlarda 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2009-njy ýylda ýurda ýatyrylan sermayanyň möçüriniň 60% ýokarlananyny aýdylýar. Muňa garamazdan Marple Crowd Analytics barlar merkezi her ýurda sermaye ýatyrma oruna döredilen şertler bilen bagly ýaýradan hasabatyna Türkmenistany sermaye ýatyrmagy iň howpli 20 ýurdun hatarına 5-nji oruna ýerleşdirdi. Bu arada giňşeýin maglumatlary kärdeşim Allamrat Rahimden diňleýin.
Düýbe Britaniýada ýerleşýän Maplecroft Analytik barlaglar merkezi bir näçe üçin howpli we howpsuz ýurtlar barada ýakyna taýýarlan hasabatyny Türkmenistany bir näçe üçin iň bir howpli ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hususan dünýäniň 172 ýurdundaky ýagdaýlara syn berilen bu hasabatda 20 döwlet bir näçe işler üçin dünýäde iň bir howpli we amatsyz döwlet ýokmyny görkezilýär. Şol yaramaz ýurtlaryň hatarına da Türkmenistan, Myanmardan, Somaliýadan, Demirgazyk Koreýadan we Kongodan soň 5-nji orunda goýulypdyr. Maplecroft Analytik Barlaglar Merkeziniň jemgeçilik gatnaşyklary boýunça bölüminiň müdiri Jason McGowan bir näçe üçin howplara baha berilenine bu ýurtlaryň siýasy we kanunçylyk ýagdaýlary bilen baglanşykly 20 töweregi meseleniň gödeňinde tutulýanyny aýtdy.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index which takes in 20 different
Bizin The Legal and Regulatory Environment Index adlı hazawatymyz köp meseleni gözeňinde tutýan hazawat. Ol biznesdäki töwekkülçilikler bilen baglanşykly 20 sany dürli faktory öz içine alýar. Bu faktorlara bolsa kanunyň hökümrawanlygy, suw häkimetiniň garaşdyrylygy, biznesiň erkinligi we korrupsiýa, investorlaryň gorawy, emlak hukuklaryna hormat goýulşy, zähmet hukuklarynyň gorulşy ýaly birgiden faktorlar degişli.
Investor protection, respect for property rights, there's sort of labor risks in there as well. So
Jason McGowan, öz guramasynyň Birleşen Milletler guramasy, Dünya Banky, halkara zähmet guramasy, Dünya Saglyk guramasy ýaly birgiden awraýly halkara guramalarynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlaýan bu hasabatlarynyň dürli ýurtlardaky, şol sanda Türkmenistandaky biznesiň howpsuzlygyna baha bermekde uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. Iqtisadiýet ugrundan bilermän Anna Durduhajyew, Türkmenistanda biznesiň esasy prinsiplerini howp astyna goýan, şular ýaly töwekkülçülikleriň saklanýan halatyny diňe bir içerki bazar gatnaşyklarynyň däl, eýtimdaşarky iqtisady gatnaşyklaryň hem ösüp bilmejekdigini bellädi. Hajyew 2011-2030-njy ýyllar aralygy üçin kabul edilen sosial iqtisady ösüş boýunça milli programmanyň belli bir derejede Niýazowyň döwründe kabul edilen käbir programmalary ýatladýanlygyny aýdýar.
До Берды Мухамедова Ниязов тоже провозглашал различные программы, допустим, 10 лет благополучия и так далее.
Берды Мухамедовтен оң Ниязов хем дүрлі хилі программалары ыглан едіпті. Мысалы чуин 10 йыллық аваданшылық программасы диен ялы біргіден программалары каул еділіпті. Ниязовын юрды долондырон 20 йылының доғамынна халқа шунча вадалар берілді. Yine ol wadalardan hiç biri yerine getirilmedi. Menin gögrüme bolmasa, Berdi Muhammedow hem halka wadalary bermek, programmalary kabul etmek we hemme zat gulaly ulluk bolar diýmek bilen edil şol Niýazowyň ýören ýoly bilen barýar.
Людям, создавая программы и говоря о том, что все будет благополучно.
Käbir bilermenler Türkmenistanyň ykdysadyýetine dowam edýän durgunlygy, bazar ykdysadyýetine geçiş prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikiriçe, bazar ykdysadyýetine geçmek prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäbi bolsa, bu urda alınıp barylýan döwlet siýasaty bilen baglanşykly. Her bir döwletiň ykdysadyýetiniň siýasy çözgütlere baglydygyny bellemek bilen bilermen Ana Durduhajyew şeýle diýdi.
Есть одного из пролетарских лидеров, Ленина, такие слова, что экономика – это концентрированное выражение политики.
Пролетар лидерлерінен бері Ленинне шейлі сөзлер бар, яғни ол «Иқтисадият сиясатын жемдегі көрінішідір» дейіптір. Мен бұ сөзі көтірмек білін, Түркменистанна сияси хәкіметін діңі бір адамын еліне жемленендігін айдасым көлер. Шол адам хем «Иқтисадиятте нәм етмелігіне бұйрық көлер». Yöne bu meseleler barada iqtisadiyetçiler we onuň oponentleri gurrun etmeli we şolar hem çözmeli. Soňky wagtlar Türkmenistanyň häkimetleri daşarky döwletler bilen öz gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyryp, iqtisady pudokdaky hyzmatdaşlyklary hem gowrundurmaga çalyşýarlar. Jurdun Gunnogor regionundaky gaz ýataklaryny özleşdirmekde Hitaýyň kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen kontrakt baglaşmagy, munun aşary Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň hem Kaspi deňizindäki gaz ýataklarynyň birini özleşdirmäge ruhsat almagy ýaly wakalary resmi Aşgabat oňyň hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagy hökmünde häsiýetlendirýär.
Kardeşim Allah rahmat rahim. Hormatly dinleyijiler, Gyýyş hasatlary kesmeden soň öz gepleşiklerimizi dowam etdireriz. Azatlyk tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär.